Hver var það sem að kendi þér þessa sálma?
Ég þaði nú sveinkjallit, ég mani ekki hvort heldur móður mín eða þessi frænka, gamla kona.
Já, já. Og hún hétt Guðlaug, var það Guðlaug. Ekki?
Jú, gamla konan.
Já, hvað hétt?
En það gat líka vel verið að það veri móður mín sem kendi mér og það er auðvitað að sjá mig hvort kendi.
Já.
Það því báðar voru nú saman og ég hjá báðum.
Hvað hétt móður þín?
Guðrún, Ólafsdóttir.
Og þú ólst upp í Skaftafelli?
Já, þar til ég var 10 ára. Ég var alltaf með henni þar til ég fermdist.
Já.
Mömmu minni.
Já. Og hvað hétt gamla kona sem þú myndist á í Skaftafelli? Hétt hún Guðlaug?
Guðlaug. Ingimundardóttir.
Ingimundardóttir, já. Bara að spyrja þig aftur. Nei, þeir voru ekki raulaðir þessir sálmar.
Ekki heyrði ég það.
Nei. Þeir hafa verið mæltir fram.
Já.
Og kannski verið meira eins og bænir.
Já, hafið er eins og bænir. Farið með það sem bæn.
Já. Já, farðu með svo lítið af því eins og þú gerðir á það. Þetta er nú bara til að geyma þetta.
Ég held ég getið ekki góð, ég taldi slæm í höfðinu.
Er það? Já.
Er það stundum? Já. Þetta, ég höfði nú ekki... Ég skil mig ekki dýmir að fara að raula þetta.
Ég það er nú... Já.
Svo get ég ekki. Er þetta nú
komið? Nei.
Góða mín hefur þetta nokkuð að þýða.
Já, það er engin eiginlega sem kann þetta orðið.
Og maður ekki sjálfsagt,
Nei,
mikið betur en ég.
Það er ekki margir, ég segir það alveg satt. Ég hef einmitt spurt að þessu.
Já. Já, þetta var svo lítið fjöld. Ég veit ekki hvernig það á mér að fara til að raula þetta. Það var alltaf ég hefði nú oft svo þannig án að ég að raulaði við börn.
Já.
Og það var þetta svo mikið, er þetta oft svo ríkjandi í huga mínu.
Já.
En það er alltaf ég mér ekki að fara að láta það að koma svona.
Nei.
Góða mín.